ja mēs esam vienoti Latvijas neatkarībai pamatvērtībām, mēs varam. Mēs varam pretinieku ar savu garu uzvarēt, un arī šobrīd notiek karš pat vairāk, nevis tādā tehniskā, militārā spēju jomā, cik daudz tautas cilvēku galvās. Un ienaidnieks ļoti labi to saprot un uzbruk. Mēs šo periodu nepietiekami valstiski svinam. Jo es lietoju to līdzību, ja mēs runājam 4. maijs, tā kā iepriekšējais 18. novembrs, tad šis varētu būt 11. novembrs uz mūsdienām pārnesot. Un nevar atstāt šo notikumu svinēšanu tikai un vienīgi uz entuziastu un pāris pašvaldību pleciem. Tam jābūt valstiski organizētam, kā pieklājās valsts svētku dienām.